І все ж бальмонтівський переклад – це справжнє мистецьке явище, гідне пера видатного майстра. Коли Бажан взявся за важку багаторічну працю, було ще далеко до святкування 750-річчя з дня народження Шата Руставелі. І відповідно постанову ЦК КПБ Грузії була прийнята 1934 року, саме тоді, коли Бажанові знову випала щаслива нагода відвідати Грузію. Поет Кулик, збираючись перекладати поему Бараташвілі, запропонував йому разом поїхати до Тбілісі. Бажан погодився, бо мав з чим їхати. У четвертому номері журналу «Червоний шлях» за 1933 рік з'явилися уривки з «Витязя в тигровій шкурі» в його перекладі. Чимало нових глав було вже відшліфовано, вони чекали публікації. Тоді Бажан знову зустрівся з Шіковані, котрий звів його з Йорданішвілі. Зав'язалася особиста дружба з автором підрядника, безмежно відданим своєму фахові, безкорисливим, найскромнішим із скромних. Як згадує сам поет, Кулик підтримав його намір найближчим часом знову приїхати до Тбілісі, аби попрацювати там триваліший час. Держвидав республіки пішов на зустріч, уклавши з ним угоду про видання поеми Руставелі українською мовою. Бажан оселився у двокімнатній квартирі Чіковані на вулиці Жореса, нині вулиця Марджанішвілі. З самісінького ранку гість сідав за письмовий стіл і брався за денну норму, бо ввечері чекало публічне обговорення перекладеного. Декілька разів на тиждень приходив і Кубанайшвілі, зіставляли кожен рядок з оригіналом, перевіряли ефонічність катренів, влаштовували справжній іспит на точність і майстерність. На поетичній нараді, яка відбулася в Києві на початку лютого 1936 року, Чіковані наголошував: «Ми дуже задоволені, що визначний український поет Бажан провів 3 місяці серед грузинських поетів. Він досить таки глибоко і серйозно знає грузинську поезію. Відомо, що він працює над барсовою шкурою. І це повинен бути один з кращих перекладів, які ми досі мали». Успіх Бажана не викликав сумніву і в Табідзе, котрий з трибуни тієї ж наради говорив: «Слід сказати, що Бажан зараз відомий у Грузії як поет братньої країни. І в Грузії, коли йдеться про ювілей Руставелі, ім'я Бажана згадується як ім'я мужнього товариша, який взявся перекладати Руставелі. Переклад Бажана буде кращим перекладом до ювілею». Звідки взялася така впевненість у грузинських поетів? Справа в тім, що праця Бажана над перекладом Руставелі супроводжувалася неослабним інтересом грузинської творчої громадськості. Кожен його приїзд до Тбілісі широко висвітлювався в пресі. Перед різноманітними аудиторіями він читав уривки зі свого перекладу, ділився з присутніми набутим досвідом, прислухався до кваліфікованих порад. Тому колеги знали про хід роботи, мали уявлення про її фаховий рівень. Павло Тичина зауважував: «Микола Платонович спеціально вивчав із грузинами розміри руставелівської поеми, вивчав окремі слова і вислови грузинської мови часів Руставелі і, звичайно, перечитав про неї буквально всі дослідження філологів, істориків і сходознавців». 1934 року, як засвідчив Чіковані, Бажан жив у Грузії 3 місяці. І наступного року він провів тут майже стільки ж часу. 18 серпня 1935 року літературна газета інформувала. У тифліських газетах видруковано повідомлення про приїзд українського поета Бажана в Грузію. На тифліському вокзалі Бажана зустрічали представники правління Спілки радянських письменників Грузії, товариш Демитрадзе, товариш Жгенті та поети Табідзе, Яшвілі, Чіковані, Гамзахурдія. Приїзд Бажана до Тифліса зв'язаний з його працею над перекладом на українську мову безсмертної поеми Шота Руставелі «Людина в барсовій шкурі». Бажан пробудив у Грузії близько місяці. У жовтні того ж року Бажан разом з Корнійчуком знову побував у Тбілісі. 9 жовтня на своєму творчому вечорі в Тбілісі він прочитав уривки зі свого перекладу «Витязя в тигровій шкурі». Переклади бажанівських творів читали Табідзе, Гапріндашвілі, Чичінадзе, Патарідзе, Яшвілі, Міцішвілі та інші. Присутні вітали гостя з днем народження, йому виповнився 31. Делегацію українських письменників прийняв заступник голови РНК Грузії Мдівані. Обговорювалося питання подальшого розвитку грузинсько-українських культурних взаємин. Через багато років, у дні святкування 800-річчя з дня народження Руставелі, Бажан у статті «Подвиг на славу людства» напише: «Для мене ця велика поема набагато більше, ніж велика поема, адже з нею зрослося так багато років мого життя, від днів тієї молодості, коли незабутні для мене Георгій Намарадзе, Аміран Габунія, Соломон Іорданішвілі читали мені з повним прагненням Міджнура до останніх днів моїх». Примітка. За словами Руставелі, по-арабському «шаленець» і «міджнур» – слівце одне. І потім роки життя в Тбілісі, де щастя дружби з Симоном і Марікою Чіковані дали мені можливість глибше пізнати благородні діяння минулого і живих, близьких, славних людей сучасності. Ніколи не забуду тих років, коли, мов два шаїрі поеми, перепліталися радість творчості і горе, правда і несправедливість, сонячні дні мандрів і похмурі ночі тривог. Ніколи не забуду тих років і їхньої величі, і їхнього лиха. Неважко зрозуміти, про яке горе, несправедливість і лихо писав поет. Йдеться ж про середину 30-х років, коли страхітлива машина репресій нещадно косила сотні тисяч безневинних людей. Число жертв поповнювалося беззначними революціонерами і діячами культури. Уже застрелилися Скрипник і Хвильовий. Незабаром пустить собі кулю в чоло Яшвілі, а його нерозлучного друга Табідзе, великого поета і патріота, розстріляють як зрадника. За кілька місяців до його загибелі іспанський поет Рафаель Альберті з гордістю писатиме: «Якою я бачу мою Москву 1937 року, Тіціан Табідзе, грузинський поет, подарував мені на зборах письменників прекрасний збірник віршів, присвячений поетами його країни війні в Іспанії. Та й сам Бажан був ті часи далеко не улюбленцем долі. Смерть Гамлета і трилогія пристрастей надовго закріпили за ним репутацію дрібнобуржуазного митця, апологета роздвоєності. Той же Кулик зазначав: у творчості і Бажана, і ряду інших письменників небезпечне не роздвоєння само по собі, яке характеризує хитання дрібного буржуа з його двома душами. Далеко небезпечніше культивування і смакування цього роздвоєння, зведення його в принцип, закоханість в нього як в хронічну хворобу. Якщо Кулик все ж лояльно ставився до Бажана і знаходив можливість згадати про ту еволюцію, яку переживає Бажан, повільніше, менш рішучими кроками порівняно з іншими, він відривається від тих націоналістичних джерел, якими живилося коріння його творчості. То інші опоненти не бачили навіть цього поступового звільнення поета від смертельних гріхів. Це поет з яскраво вираженою націоналістичною традицією, яка приймає не тільки сутність його творчості, але найголовніше – методологію, стверджував Первомайський. Випередив усіх критиків Полторацький, віднайшовши у трилогії пристрастей заховану ворожу класову сутність. Знаючи шлях розвитку Бажана як поета, пише він, в чиїх творах рясно буржуазної ідеології націоналізму, ми вправі чекати, що Бажан покаже в цій поемі шлях своєї перебудови. На жаль, рецензентові не вдається побачити цей шлях. Він констатує, віднині, від тисячі першого рядка неймовірно розтягнутої і гидотної жуванини трилогії пристрастей, Бажан уже учень Аврори. Гопля, перебудова закінчена. Що хотів сказати Бажан, професіонал-роздвоєнець? Чи в нього ідеологія як дишло, куди пхнеш, туди і вийшло? Він про це мовчить. Рецензент, звичайно, знав, чим, зрештою, пахли для автора подібні висновки. Та це його не зупинило, не завадило провести аналогію з дуже небезпечним підтекстом, щоправда, не позбавленої певної частки оптимізму. Він вважає, що можна собі уявити теоретичний тип дрібнобуржуазного інтелігента, який, пройшовши всі неймовірні стадії душевного розладу, став до лав пролетаріату. З цього приводу йому згадується промова однієї інженерші шкідника, потім нагородженої званням ударника Біломорбуду, яка від розпачу і маразму піднялася до рівня кращих ударників Радянського Союзу. Коли відкинути злісно-контрреволюційний факт участі в шкідницькій організації, робить висновок Полторацький, то можна сказати, що шлях цієї інженерші досить типовий для певної частини старої буржуазної інтелігенції. Якщо врахувати, що Біломорбуд і подібні йому будівництво віку велися переважно руками позбавлених волі людей, неважко зрозуміти натяк рецензента. Мене зовсім небагато часу, і замість натяків з'являться відверті вимоги фізичної розправи над ворогами народу. Як не прикро про це говорити, але в хорі тих ревнителів нового порядку звучали і голоси письменників. Один з них відкрито радів, що органи НКВС очистили літературу України. На його думку, дихати стало легше, писати краще. Однак він переконаний, що не всі фашистські посіпаки спіймані. У таких умовах мало кому вдається не кривити душею, не вимагати суворої покари для одних і лаврових вінків для інших. Одні будуть наступати, інші, коли вийде, виправдовуватися. На зборах київських письменників Рильський звертався до присутніх. У мене є в давньому вірші такий рядок: «Я прощаюсь з дівчиною, показую рукою на краєвид і кажу: гей, поля жовтіють і синіє небо». І не один редактор зазначив це сполучення кольорів «жовтий» і «синій». Жовто-блакитний прапор. Я запевняю всіх редакторів світу, що восени у нас на Україні поля бувають жовті, а небо синє. Складати оцінку творів не можна за випадковими ознаками. Треба брати його суть. А суттю нехтували, не бажали її помічати. Йшла виснажлива боротьба за виживання, за збереження місця під сонцем. Було стільки обопільних звинувачень, навішування ярликів, що, читаючи їх і тепер через цілу історичну епоху, відчуваєш, як холоне кров у жилах.